Και πάλι αγαπητοί μου αδελφοί, αξιοθήκαμε να πούμε εις το καθανηκτικό τριώδιο. Είναι μια από τις πιο ευλογημένες εκκλησιαστικές προσφορές, δώρο του Θεού το τριώδιο στις ψυχές των Ορθοδόξων. Είναι δώρο πνευματικό, γιατί πράγματι δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να ηγερθεί πνευματικά η ψυχή, για να αισθανθεί την νίκη από την ενοχή, την αμαρτία, για να μπορέσει δια αυτού του τρόπου να συνέλθει εσωτερικά και να επανακάμψει και να επιστρέψει προς τον Θεό, όπως όταν αγγίζει κανείς με ένα εκμυρό αντικείμενο σε κάποιο σημείο του σώματος, πετάγεται το σώμα και αντιδρά. Έτσι, κατά αυτήν έννοια, πρώτο τριώδιο καταλύσει την ψυχή, κεντά την ψυχή και κάνει την ψυχή ώστε να συνέρχεται, να ανίσταται, να αναζητά τον Λυτρωθήν και την Λύτρωση, τον Σωτήρα και την Σωτηρία, τον κόσμο του Πνεύματος και τον Παράδεισο. Είναι λοιπόν μεγάλη ευλογία το ότι και πάλι η Εκκλησία μας άνοιξε το Άγιο και κατανυκτικό τριώδιο. Νομίζω ότι πάντοτε είναι ανάγκη εισερχόμενοι σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών του τριωδίου να μελετάμε τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία ορίζει και δίδει και προσφέρει σε εμάς ως μέλη της αυτή την ευλογημένη πνευματική περίοδο. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να γίνεται λόγος για το τριώδιο στις μέρες μας που ο διάβολος επέτυχε. Οι μέρες χριστιανοί να διαφορούμε για την έννοια του τριωδίου και για τον σκοπό του τριωδίου. Κοσμικοί δε, παρασυρώμενοι από αυτόν τον αντίδικο, να αναβιώνουμε ιδωλατρικά έγκλημα, βαρχικές εκδηλώσεις, αμαρτωλούς και άμψεμους χορούς, διασκεδάσεις και γλέντια τα οποία οδηγούν την ψυχή στην απώλεια. Όταν λοιπόν υπάρχει η αναβίωση της ειδωλατρίας και όλων των πομπών και δελετών των σατανικών, πώς είναι δυνατόν εμείς να μην μελετήσουμε το νόημα του τριωδίου, ώστε όπως ορίζει η Εκκλησία, όπως έχει ανάγκη η ψυχή μας, όπως είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να ετοιμαστούμε, να εισέλθουμε σωστά εις το κατανοητικό τριώδιο. Ποια είναι η έννοια του τριωδίου? Ο σκοπός του τριωδίου είναι ένας. Από αρχής και μέχρι το τέλος του τριώδιο έχει σαν στόχο να μας ετοιμάσει για να εορτάσουμε αγιοπρεπώς το Πάσχα. Τι είναι Πάσχα? Πάσχα είναι, αν το μεταφράσουμε αυτό σαν λέξη στα ελληνικά, το πέρασμα, η διάβαση. Πέρασαν οι Εβραίοι από την δουλεία στην ελευθερία, από την εχμαλωσία στην πατρίδα. Το δικό μας Πάσχα, που κατά αυτό για μας εκκλησιάστηκε ο Χριστός, είναι ένα πέρασμα από την εκμαλωσία της αμαρτίας στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, από τη σκλαβιά του θανάτου στην ευλογία της Αναστάσεως και της ζωής, από την τυραννία του διαβόλου στην υιοθεσία του Θεού. Και όταν εορτάζουμε τα 7 μάθη του Κυρίου μας, τα οποία απολύγουν μετά των Σταυρών εις την Ανάσταση, σε αυτό το ουσιαστικό για μας, το πνευματικό, το σωτήριο Πάσχα, ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ξαναζούμε έντονα ό,τι έκανε ο άνθρωπος για την καταστροφή του, ό,τι του προσέφερε για να τον εκμαλωτήσει ο διάβολος, και ό,τι έκανε ο Χριστός για τη σωτηρία μας για τη λύτρωσή μας και για το πέρασμά μας στον Παράδεισο. Πάσχα λοιπόν είναι για όλους τους ορθόξους χριστιανούς η εορτή των εορτών και η πανηγύρι των πανηγύριων, διότι εορτάζουμε την ελευθερία μας, την παλιγενεσία μας την πνευματική, την αναγέννησή μας, την επάνωδό μας εις την πατρική αιστεία, την είσοδό μας εις την βασιλεία του Πατέρα, εις την χαρά του φιλανθελέστητη και τη μακαρία του Παραδείσου και τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το Πάσχα μας. Και όλος αυτός ο χρόνος που προηγείται του Πάσχα, η περίοδος του Τριωδίου, δεν είναι παρά χρόνος προετοιμασίας. Και ένας είναι ο σωστός τρόπος προετοιμασίας για να εορτάσει ο ξενός το Πάσχα. Είναι η μετάνοια η ειλικρινής. Είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Είναι η απόφαση να αποκτήσει η ψυχή την αμαρτία. Είναι ο πόθος να ελευθερωθούμε από την τυραννία και την καταστροφική μανία του διαβόλου. Και ουσιαστικά είναι η μετάνοια, η προσπάθειά μας να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε πολιτεία, να ζήσουμε κατά Θεόν, να ανακαινηθούμε και να αναγεννηθούμε, ώστε ελευθερωμένοι πλέον από τα δεσμά του κόσμου και των εγκοσμίων, να συζήσουμε με τον Χριστό μας και εδώ στην πρόσκαιρη ζωή και αιώνια μαζί του στην αληθινή ζωή του Παραδείσου. Έτσι εξηγείται γιατί η Εκκλησία από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, όπως είναι η σημερινή Κυριακή τελών του Φαρισαίου, μας δίνει το ωραίο αυτό το πάριο μετανοίας, άνοιξόμνη μπύλας ζωοδότα. Έπειτα γυρίζουμε στην Παναγία μας τη σωτηρίας εύθυνόμνη τρίβους Θεοτόκε. Κατόπιν με όλη αυτήν τη χαρά της λυτρώσεως, με την βεβαιότητα ότι όσα και αν είναι τα αμαρτήματά μας, τα σβήνει ο Χριστός μας, τα απαλήθει με το μυστήριο της εξομολογήσεως, φωνάζουμε τα πλήθη των τεπραγμένων μουδινών, ενώ όλα τα άλλα στρέμω την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Επομένως, όταν κανείς ακούει ότι η Εκκλησία είναι και το Τριώδιο, έχει την αίσθηση και την συνείδηση ότι προσκαλείται για να ζήσει την ευλογία της μετανοίας, για να επιστρέψει ως ο άνθρωπος προς τον Πατέρα, για να μελετήσει τα λάθη και τα σφάλματα και να τα καταθέσει εν συντριβή και να καταλήξει ενώπιον του Πνευματικού, για να κερδίσει την λύτρωση και την άσκηση και για να ζήσει έτσι αληθινά, πραγματικά το Πάσχα του Σωτήριου του Χριστού μας. Και ακριβώς διότι αυτός είναι ο σκοπός του Τριωδίου, θέλησε η Εκκλησία μας να έχει τρεις φάσεις, τρία μέρη των Τριώδιων. Το Τριώδιο αρχίζει σήμερα και τελειώνει την ημέρα του Πάσχα. Όμως αν μελετήσουμε με προσοχή το βιβλίο αυτό της Εκκλησίας μας, το Τριώδιο, θα δούμε ότι αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνου του Φαρισαίου το πρώτο μέρος του Τριωδίου, το καθαρό προετοιμαστικό, που κάνει την ψυχή ώστε να προγυμνάσετε πνευματικά για να εισέλθει στο στάδιο των αρετών του Αγίου Τετρακοστήτου. Και έτσι έχουμε τέσσερις Κυριακές που προετοιμάζονται την ψυχή. Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου, Κυριακή του Εσώτου, Κυριακή της Απόκρεω ή της Κρίσεως και Κυριακή της Τυρινής, που ενθυμούμεθα την έξωση του Αδάμου και της Εύας αυτών παράδεισων της κρυφής. Η δεύτερη μεγάλη περίοδος του Τριωδίου, το δεύτερο μέρος του, είναι η Αγία Τετρακοστή, στάδιο αρετών, πέλαγος νηστείας, εγκρατείας, προσευχής, χρόνος για αγωνίσματα πνευματικά, έντονα και πολύ βία κατά του εαυτού μας, ώστε δια αυτής της βίας της πνευματικής να φτάσουμε στην κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί το έχει υποσχεθεί ο Χριστός μας ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν. γιατί το δεύτερο μέρος έχει μια αυστηρότατη νηστεία που όμοια νηστεία δεν έχει ο χριστιανός να κάνει μέσα τη ζωή του σαν αυτή τη μεγάλη της Σαρακοστής. Και φυσικά δεν εννοώ τη νηστεία όπως την κάνουμε εμείς στον κόσμο, αλλά όπως την ορίζουν οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας και όπως την ζουν και την βιούν οι ευλογημένες εκείνες υπάρξεις των αδελφών μας, των μοναχών, ανδρών και γυναικών. Η νηστεία είναι τόσο αυστηρά όπως την έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, σε αυτό το μέρος του Αγίου Τριωδίου, του καταληκτικού της Αγίας της Σαρακοστής, ο άνθρωπος πράγματι ενθυμείται, μελετά και ζει όλα τα γεγονότα της ταπεινώσεώς του και όλα τα γεγονότα της κενώσεώς του Χριστού μας και την επάνωδο εις την δόξα των τέκνων του Θεού. Είναι το τρίτο μέρος του Αγίου Τριωδίου που είναι η Αγία και η Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η Εβδομάδα των Παθών, η Εβδομάδα κατά την οποία ο Χριστιανός συγκλονίζεται βλέποντας όσα εκούσια έπαθε ο Κύριός μας για τη δικιά μας σωτηρία και συναισθάνεται ο πιστός και βιώνει ουσιαστικά την πραγματικότητα ότι ο Χριστός σταυρώθηκε μεν ως προς την πράξη της σταυρώσεως από τους Εβραίους, αλλά ως προς την ουσία των λόγων που τον έκαναν τον Κύριό μας να σταυρωθεί, σταυρώθηκε από όλους εμάς. Γιατί εσταυρώθηκε υπέρ του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι ο αμνός ο αίρος των αμαρτίων του κόσμου. Ανέλαβε πάνω από τις αμαρτίες όλων μας. Τις αμαρτίες που είχαν γίνει, που εγίνονται, που γίνονται και θα γίνονται. Αλλά κάθε δικά μας αμαρτία ήταν το περιεχόμενο του σταυρού του Χριστού μας. Ήταν ο λόγος της σταυρώσεως του Χριστού μας. Επομένως μπορεί κανείς, χωρίς να πέφτει έξω από την αλήθεια, να πει ότι η κάθε μας αμαρτία είναι υπεύθυνη για τη σταύρωση του Χριστού. Και δεν είναι πολύ μακριά από την αλήθεια να πούμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που σταυρώσαμε τον Χριστό μας. Γιατί αν εμείς δεν αμαρτάναμε, δεν θα υπήρχε η αμαρτία, δεν θα υπήρχε ανάγκη να κατέβει ο Θεός από τον ουρανό και να γίνει άνθρωπος και να ανέβει στο σταυρό για να σβήσει τις αμαρτίες όλων μας. Εάν δούμε τώρα το Τριώδιο από πλευράς ονομασίας, το γιατί λέγεται Τριώδιο. Η Εκκλησία έχει πολλές και ποικίλες ακολουθίες μέσα στο 24ωρο. Ξεκινάει το πρωί από το μεσονυχτικό. Στα μοναστήρια βέβαια διαβάζεται πράγματα μεσάνυχτα. Όταν στο Άγιο Όρος αρχίζει η ακολουθία αυτή στις 2.30 ώρα τη νύχτα, πράγματι είναι μεσονυχτικό. Μετά το μεσονυχτικό έχουμε τον όρθρο. Σε όλους τους όρθους της Εκκλησίας μας, της Δευτρίας μας, μαζί με τα άλλα τροπάρια έχουμε τους κανόνες. Είναι πολλά τροπάρια μαζί, αποτελούν ένα σύνολο ιερή κανόνες, οι οποίοι χωρίζονται συνήθως σε 9 τμήματα, που το κάθε τμήμα λέγεται οδή, άρα χωρίζονται σε 9 οδές. Για να κατανοήσετε αυτό που σας λέγω, θυμηθείτε την ακολουθία του ακαθίστου ύπνου. Όταν ψάλουμε το γνωστό σε όλους τροπάριο, ανοίξω το στόμα μου και έχετε προσέξει ότι κάθε οδή έχει 4 τροπάρια. Και συνολικά βλέπει κανείς ότι διαβάζει πρώτη οδή, άλλο διαβάζει η δεύτερη οδή, η τρίτη κατευθείαν, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη, ογδόη, ενάτη οδή. Επομένως, οι ακολουθίες, οι ορθρινές, πάντοτε έχουν κανόνες που είναι γραμμένοι προς τιμήν ή ενός Αγίου ή της Αναστάσεως του Κυρίου ή προς τιμήν ενός γεγονότος, ενός θαύματος ή κάποιας περιπτώσεως ή κάποιας παραβολής που είναι ο Χριστός μας, όπως είναι η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και ενώ συνήθως οι κανόνες έχουν 8 ή 9 οδές, οι κανόνες του Τριωδίου έχουν 3 οδές. Από αυτό το γεγονός ότι έχουν μόνο 3 οδές, όπως τις έπλασε, τις δημιούργησε, τις μελοποίησε ο ιερός ύμνοδος Εκκλησίας, ο επίσκοπος Μαϊμάν, ο Άγιος Κοσμάς. Από αυτό το γεγονός ότι έθεσε κανόνες με τρεις μόνο όδες, όλο αυτό το πνευματικό στάδιο των αρετών, το κατανοητικό τριώδιο, πήρε αυτή την ονομασία. Από τις τρεις οδές ονομάστηκε τριώδιο. Αυτό μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε πως όταν λέγει ο κόσμος είναι το τριώδιο, εάν θελήσει να είναι σωστή η τοποθέτησή του προς αυτό που είπε με το σώμα του, τριώδιο, πρέπει να αναγνωρίσει και να ομολογήσει ότι είναι εκκλησιαστική περίοδος και κοσμική, είναι πνευματική περίοδος και όχι περίοδος διασκεδάσεων, ότι είναι κάλεσμα για μετάνοια και όχι πρόσκληση για γλέντια και για αμαρτίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν τυχαίο ότι η Εκκλησία μας κατά αυτούς τους μήνες όρισε το καταληκτικό τριώδιο. Το όρισε το καταληκτικό τριώδιο μέσα στην Αγία αυτή την εποχή, την ευλογημένη της προετοιμασίας μας της πνευματικής για να εορτάσουμε το Πάσχα, διότι συνέπειτε κατά τους μήνες αυτούς, Φεβρουάριο και Μάρτιο, οι αρχαίοι προγονείς μας και γενικότερα οι δωρολάτρες να έχουν βακικές εορτές, δηλαδή ορμικές εορτές, εορτές γεμάτες από ασέλγειες, ανηθικότητες, αμαρτήματα και εγκλήματα φοβερά, τα οποία συνεντελούνται από τους ανθρώπους στο όνομα των θεών τους, προς τιμή των θεών τους, όπως απαιτούσαν οι θεοί τους. Γιατί οι αρχαίοι προγονείς μας, αφού είχαν χάσει των αληθινών θεών, έπλασαν θεούς κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους. Ενώ ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δηλαδή μας έπλασε να του μοιάζουμε, αφού ξεχάσανε οι άνθρωποι των αληθινών θεών και ξέχασαν ότι είναι εικόνες του Θεού, έφτιαξαν θεούς, αλλά τους θεούς τους έφτιαξαν στα μέτρα τους, σύμφωνα με τη δικιά τους ζωή, σύμφωνα με το δικό τους τρόπο πολιτείας. Τα πάθη τους, τα αμαρτήματά τους, τα φόρτωσαν στους θεούς τους και έτσι αμάρταναν κατά έναν τρόπο, θα λέγει κανείς εισαγωγικά, θεϊκών. Ο Θεός το απαιτούσε. Η θεά Αφροδίτη, ο Θεός Διόνυσος, αυτά απαιτούσαν αυτοί οι θεοί, οι ψευτοθεοί, να κάνουν οι άνθρωποι. Και στο όνομα των θεών και μέσα στους ναούς των θεών τους διέπραταν τα πιο μεγάλα αναστολογήματα, τα πιο φοβερά ασελγήματα, τις πιο τρομερές ανήθικες πράξεις οι αρχαίοι προγονείς μας. Τα καρναβάλια και τα μασκαρέματα ήταν οι κατεξοχήν εκδηλώσεις που πίσω από αυτές και μέσα σε αυτές μπορούσε ο άνθρωπος να βγάλει κάθε χαλινάρι ηθικό και να διαπράξει οποιαδήποτε ανήθικη πράξη επιθυμούσε. Όταν λοιπόν ήρθε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, εξυπλώθη η Εκκλησία του Χριστού ανά τα πέρατα της γης και μπήκανε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και οι ειδωλολάτρες και οπωσδήποτε θα αντιμετώπιζαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν θα ερχόταν ο μήνας Φεβρουάριος και ο μήνας Μάρτιος, διότι κατά αυτούς τους μήνες όλοι οι άλλοι δικοί τους γνωστοί και φίλοι, οι συμπατριώτες τους, θα διασκέδαζαν αμαρτωλά, κάτι που ήταν ριζωμένο μέσα στη ζωή τους. Εκεί θα έπρεπε να απέχουν από όλες αυτές τις τελετές, σύμφωνα με τον όρκο και την υπόσχεση που έδωσαν την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Ερωτήθηκαν όλοι και ερωτώμεθα όλοι όταν βαπτιζόμεθα, κι αν εμείς ήρθαν μικροί, ερωτάτε ο νονός για μας, ο ανάδοχος, αποτάσσει το σεβερά και πάση της έλλειψης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Αρνείσαι λοιπόν όλα αυτά τα ειδωλατρικά, τα σατανικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απάντηση που θα δώσει αυτόν τον όρκο, οι χριστιανοί έπρεπε να ανταποκριθούν πώς? Με το να μην συμμετέχουν, με το να μην πηγαίνουν ή θα αμαρτωλέσουν στις διασκεδάσεις. Για να τους βοηθήσει η Εκκλησία. Έδινε ακριβώς αυτήν την εποχή που όλοι έσπευναν για τα αμαρτήματα, έδινε πνευματικά αντερίσματα, πνευματικά χαλινάρια που τους κρατούσανε. Και ήταν ακριβώς αυτή η προετοιμασία, η πνευματική, με το πρώτο μέρος του τριωδίου. έδειχνε από τη μια η εκκλησία μας τον Φαρισαίο και την άλλη τον Μητελώνη. Έδειχνε τον άνθρωπο των αμαρτωλών και καλούσε τον άνθρωπο των πιστών, τον Ορθόδοξο να μιμηθεί τον Μητελώνη. Αλλά σε ποια φάση, όχι τότε που αμάρτανε, αλλά τη στιγμή που είναι κρυμμένος πίσω από μια κολόνα μέσα στον ναό και πείθει το σύνδεσμο του και φωνάζει ο Θεός, συλλάσσει τη τύπη των αμαρτωλών. Αυτή η εικόνα του ανθρώπου που συνεισφέρεται την αμαρτωλότητά του και που καταφεύγει στον Θεό για να καταθέσει την αθλειότητα της ψυχής του και να ζητήσει από τον Θεό την λύτρωση και την άφεση, αυτή είναι η εικόνα την οποία προσφέρει η Εκκλησία στον άνθρωπο, ώστε να του πει: δες πως πρέπει να πορεύεσαι εν μεθανία, εν εξομολογήσει, εν συντριβή και όχι μέσα σε διασκεδάσεις και αμαρτίες. Και στους πρόνος Εκκλησία υπογραμμίζει την φοβερή κατάκριση του Φαρισαίου, ο οποίος έφυγε από τον ναό μετά από προσευχή και μετά από λατρεία του Θεού καταδικασμένος, διότι μπήκε μέσα στον ναό χωρίς το φρόνημα της Εκκλησίας, χωρίς το φρόνημα του Θεού, χωρίς το φρόνημα του Παναγίου Πνεύματος, που είναι η ταπείνωση. Μπήκε μέσα στην Εκκλησία με τη συνέστηση ότι είναι ο δίκαιος, ο άγιος, ο τέλειος, αυτός που εφαρμόζει τον νόμο και δεν είναι σαν τον Τελώνη, τον οποίο έχει φέρει σε δημοσία μέσα στον ναό ο Φαρισαίος. Για να μας υπογραμμίσει η Εκκλησία ότι οι πτώσεις μας, που είναι η συνέχεια της πτώσεως του αιωσφόρου, είναι ακριβώς πτώσεις υπερηφανίας. Επέσαμε στο αμάρτημα της υπερηφανίας και ότι ο τρόπος για να επανέλθουμε στον παράδεισο είναι η ταπείνωση. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, τρόπος για να ζήσει κανείς την ταπείνωση είναι αν δεν κόψει το εγώ του και τις επιθυμίες του. Εάν δεν δαμάσει τη σάρκα και τα εμπαθή εκείνα κινήματά της και αν δεν ζητήσει από τον Θεό την λύτρωση η οποία προσφέρεται δια της υποταγής του ανθρώπου στον νόμο του Θεού. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της υποταγής στον νόμο του Θεού, πώς μπορεί κανείς να πάει σε αμαρτωλές, καρναβαλικές διασκεδάσεις, όταν ξέρει ότι όλα αυτά δίκονται προς τον νόμο του Θεού μας. Όταν γνωρίζει ένα και μόνο πράγμα ο χριστιανός, ότι ένα αγλέντι του Ηρώδου οδήγησε στον αποκεφαλισμό των πρόδρομων. Ένα αγλέντι για διασκέδαση. Έφτασε αυτή να οδηγήσει σε αποκεφαλισμό έναν πρόδρομο. Και στην Εκκλησία, κατά την δεύτερη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Ασώτου, να μας δώσει τις συνέπειες τις τραγικές στη ζωή του ανθρώπου που έχει η αποστασία από τον Θεό, η απομάκρυνση από τον Θεό, η αποδοχή σαν τρόπο ζωής της ενίδωνης, της εφάμαρτης, της αρχικής, της ηλιστικής και γεμάτης από διασκεδάσεις ζωή. Ο άσωτος Υιός δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση όταν ξεκινάει από το σπίτι του πατέρα και πορεύεται προς τη μακρινή χώρα της ασωτείας, αλλά είναι παράδειγμα προς μίμηση όταν εκεί, αφού τα έδωσε όλα στην αμαρτία και αφού εκεί έπεσε λοιμός και αφού άρχισε να πεινάει, δηλαδή όταν η ψυχή του κατάλαβε το κενό που του δημιούργησε η αποστασία από τον Θεό και οι ενοχές και οι τύψεις που του προκάλεσαν τα πάθη και τα αμαρτήματα τα οποία διέπραξε, συνέρχεται, συναισθάνεται την αυθλειότητά του και λέει και εκείνο το αμίμητο, το Αναστάσιο, πορεύω προς τον Πατέρα μου και ρω αυτό, Πάτερ, τι μαρτώνει στον ουρανό και τον ποιό σου. Γι' αυτόν τον λόγο μας δίνει η Εκκλησία την παραβολή του Κυρίου μας, την παραβολή του Ασώτου, για να δούμε πού οδηγεί η αμαρτία και τι χαρίζει η μετάνοια, πώς επικατεστάθηκε ο Άσος ο Θεός, πώς κέρδισε και την αγάπη του Πατέρα και την πρώτη στολή και το δαχτυλίδι των αραβόνα του Πνεύματος του Παναγίου και συγχρόνως τα υποδήματα, την δύναμη για να κερδίζει και να επιτυχάνει στις μάχες τις πνευματικές, αλλά και την τρυφή και την χαρά του μόσχου του συνδεχτού. Πώς μπορεί κανείς να ακούει την παραβολή του Ασώτου και να ασωτεύει? Πώς μπορεί κανείς να διαβάζει αυτή την ημέρα της Κυριακής του Ασώτου την υπέροχη αυτή παραβολή του Κυρίου μας και την ώρα εκείνη αντί να θρυνεί και να οδύρεται και να φωνάζει την Ιωτανία σαν εξόνιμη πύλα ζωοδόντα, να προσκαλεί τους άλλους για να ρίξουν την πύλη της ασοφίας. Και έρχεται η Κυριακή, που είναι η Κυριακή της κρίσεως, ή όπως αλλιώς τη λέμε Κυριακή της Απόκρεο, Κυριακή της Απόκρεο, γιατί από τότε αρχίζει να απέχει ο χριστιανός από το κρέας. Η Κυριακή της κρίσεως, γιατί μας θυμίζει η Εκκλησία την παρακίνη, τα λόγια του Χριστού μας για τη Δευτέρα του Παρουσία, που αυτή η μεγάλη, η ευλογημένη αλλά και συγκλονιστική και φρικτή ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας του Χριστού μας. Ευλογημένη για τους δικαίους, ευλογημένη για τους αγγείους, ευλογημένη για τους ανθρώπους οι οποίοι την θα ακούνε στα τέλη του Θεού και τους άλλους. Για εκείνους οι οποίοι θα ακούσουν τα φοβερά λόγια: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πίσω αιώνιο». Πόσο είναι δυνατόν αυτά τα οποία λέγει ο Κύριος μας να μην συγκλονίζει την ψυχή, και εφόσον η ψυχή δεν ετοιμάζεται για την οταδία να λυτρωθεί, να μην αισθάνεται ότι αυτή η μέρα είναι η πιο φρικτή ημέρα της ζωής. Θα ήταν καλύτερο να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος παρά να γεννηθεί για να βρεθεί σε αυτήν την ημέρα. Θα είναι η μέρα κατακρίσεως, εφόσον δεν έχει το εισιτήριο της Βασιλείας του Θεού, που είναι η μετάνοια. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, σκεπτόμενος το κριτήριο και μελετώντας μήκρα και ημέρα την φοβερή αυτή στιγμή που θα βρεθούμε γυμνοί και ως κατάκριτοι ενώπιον του Χριστού, τότε που θα ανοίξουν οι δίμοι, τότε που τα κρυπτά τους κόσμους θα δημοσιευτούν, τότε που εκείνα που εμείς με τόση επιμέλεια τα κρύβαμε να μην οι άνθρωποι, θα τα μάθει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Πώς είναι αυτό την ώρα εκείνη, όταν τα σκέφτεται κανείς αυτά, να μην τη βλέπει σαν ώρα η οποία τον προσκαλεί και δεν τάχει. Και συγχρόνως τον συμβουλεύει να αποφύγει την αμαρτία, τον κάνει ώστε να μισήσει την αμαρτία των διάβολων, ο οποίος βάζει τον άνθρωπο να αμαρτάνει και να πετύχει να ακούσει την φωνή του Κυρίου μας, την πλησιευλογημένη φωνή. Το θέστε η ευλογημένη του Πατρός που κληρονομήσατε την ετοιμασμένη Ειδή Βασιλεία ο καταβολής κόσμου. Ο άνθρωπος, ο οποίος νομίζει ότι το τριώδιο είναι διασκέδασης, ας μας απαντήσει πώς είναι δυνατόν να φανταστείτε έναν άνθρωπο κατηγορούμενο για βαριά εγκλήματα, και την ώρα που σκέφτεται την δίκη, την φοβερή απόφαση του δικαστηρίου που μπορεί να είναι και θανάτου και θάνατος ακόμα, να αντιμετωπίζει αυτή την πραγματικότητα γελώντας, διασκεδάζοντας, φέτοντας, χαριαντιζόμενος με τους άλλους ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε κάποιον ότι βρίσκεται μπροστά στον κριτή του, στον δικαστή του, και θέλει να πετύχει την έρμηνεια και δει να έχει σχηθροφό ύφος και τεχνικό, παρακλητικό, συνεσταλμένο, συντριμμένο, να παρουσιαστεί μπροστά στον κριτή με αυτάδεια, με γέλια, με χωραπά, με χορούς, με ξεφάντωμα, και όσο σε αυτήν την κατάσταση να λέγει καλοεπίκεια. Δεν θα είναι αυτός ο άνθρωπος έξω από κάθε έννοια φρονήσεως. Όλοι θα πούμε, αυτός ο άνθρωπος έχασε το νου του όταν αντιμετωπίζει τους δικαστές του με αυτόν τον τρόπο. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε τον Κύριό μας, ο οποίος ήρθε την πρώτη φορά για να μας σώσει και θα έρθει τη δεύτερη φορά για να μας κρίνει? Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τον κριτή μας, παρά μόνο τον τρόπο που χαράζει και προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία? Και αυτός ο τρόπος είναι η μετάνοια. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να νομίζουν, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε Κυριακή της Απόκρεω, Κυριακή της Κρίσεως, όχι μετάνοια αλλά βεβαίνεια? Ναι, ναι, οι παλαιότεροι συγκεντρωνόντουσαν για να φάνε για τελευταία φορά μαζί κρέας για να μελετήσουν αυτά τα θέματα, χωρίς όμως να έχουν αυτού του είδους τις αμαρτωλές διασκεδάσεις των ημερών μας. Και υπάρχει και η τέταρτη Κυριακή, στην πρώτη φάση του Τριωδίου. Και αυτή είναι η Κυριακή της Τυρινής. Είναι όλη η εβδομάδα της Τυρινής. Και την καθόλου την εβδομάδα αυτή επιτρέπεται ο Χριστιανός να έχει ως προφή του προφές γαλακτερές, αλλά και στους είναι η Κυριακή, αυτή η Κυριακή που μελετάμε όλοι των φρύδων του Αδάμ και της Εύας. Καλή Εκκλησία να δούμε πού ήταν ο Αδάμ και πού βρέθηκε, πώς πλάθηκε και πώς ξέπεσε, τι τιμή είχε και σε ποια τιμή περιέπεσε, πόση δόξα και σε ποια κατάγκια βρέθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Να δούμε το μεγαλείο, να δούμε την θέση την οποία του κάρισε ο Θεός στον Παράδεισο και έπειτα να κατανοήσουμε την φρίκμα στην οποία κινείται πια η ζωή του Αδάμ, των αφογόνων του Αδάμ, πάνω σε αυτήν την κοιλάδα του πλασμόνος, όπως την κατήλησε η αμαρτία, σε αυτήν την γη, την πρόσφερη αυτή η ζωή. Ποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να δει τον Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και συνεχνόμενος ο Αδάμ την γυμνοσύνη του να κλαίει και να θρυνεί και να οδύρεται και να καλεί τον Παράδεισο να οικετεύσει τον κτήτη, γιατί δεν έχει πια θάρρος αυτός να τον οικετεύσει. Και την ώρα εκείνη να ακολουθεί τον Αδάμ στην παρακοή προς τον Θεό, να ακολουθεί την Εύα και τον Αδάμ στην υπακοή των διάβολων που απαιτεί ο άνθρωπος σε βλέπει και στην διασκεδάση να θυσιάζει την ζωή του, την πνευματική αλλά και την σωματική, την ηθική του ακαιρεότητα, την οικογενειακή του τιμή, την χάρη και τη χαρά του ουρανού, την οποία χάρισε ο Κύριος μας με το βάπτισμα στον καθένα από εμάς. Ο Χρήστος του Αδάμ είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας δώσει η Εκκλησία για να αποφασίσει η ψυχή μας να διακόψει κάθε σύνδεσμο αμαρτίας, να πάψει να έχει κάθε σχέση με τον κόσμο σαν αθλειότητος, να έχει δύναμη η υπαρξή μας να αντίθει στους προσκαλούντας για να βρεθεί σε αυτή ή σε εκείνη την καρναβαλική ή αμαρτωλή διασκέδαση, ότι είναι καιρός οταδία και επιστροφής, καιρός συντριβής και συναισθήσεως και όχι αμαρτωλών διασκεδάσεων. Αδελφοί μου, το πρώτο μέρος του Ιωδίου κατ' εξοχήν η Εκκλησία το έβαλε πρώτης Αγίας της Σαρακοστής προκειμένου να βοηθήσει την ψυχή των Ορθοδόξων να αντισταθεί την πρόκληση του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος είναι αρχαίος τεχνητής, γνωρίζει καλά την τέχνη του, εργάζεται αδιάκοπα και ασταμάτητα και βλέπετε ενώ εμείς οι χριστιανοί φτάνουμε σε μια πνευματική νάρκη, σε μια πνευματική ακιδεία, σε μια πνευματική αδιαφορία για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, για τους δικούς μας, για την ίδρυση. Ο διάβολος εργάζεται κατόρθωσε να φτιάξει σε όλα τα μέρη τουλάχιστον της Ελλάδος συλλόγους πολιτιστικούς και τι βρήκανε οι άνθρωποι για να αναβιώσουν μέσα σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους τον καρνάβαλο. Αυτός είναι ο πολιτισμός των Ελλήνων. Κάνουν ένα άλμα οι άνθρωποι, ένα άλμα το οποίο μόνο ένα τέρας μπορεί να το διαπράξει και πηδάνε από το 1993 στο 2, στο 10, στο 20, στο 30 π.Χ. Πηδάνε μια ολόκληρη εποχή, πέραν 2.000 χρόνια, την εποχή του χριστιανισμού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της πνευματικής ζωής των ανθρώπων, αυτής της μεγάλης και ευλογημένης εποχής που έζησε ο κόσμος μέσα στην παρουσία του Χριστού μας και δεν αναβιώνουμε κανένα χριστιανικό έθιμο. Αυτό δεν είναι πολιτιστικό έθιμο για την Ελλάδα. Δεν αναβιώνουμε καμία συνήθεια ευλογημένη παλαιά σύμφωνη με τις παραδόσεις μας και με τα έθιμά μας, αλλά σπέβδουν να αναβιώσουν έθιμα αμαρτωλά καρναβαλικά, γιατί έτσι παγορεύει ο Κύριος τους, το αφεντικό τους, αυτός που οδηγεί τη ζωή τους και που είναι ο διάβολος. Αν μπορούσαμε να δούμε ποιος είναι εκείνος πίσω από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, θα φρύταμε για το πόση χαρά του προσφέρει ο κόσμος με το να γίνονται τόσες ετοιμασίες και τόσες δαπάνες και τόσα έξοδα για να αναβιώσουν οι τελετές ηλικίες του, για να κυριαρχήσει και πάλι μέσα στη ζωή των ανθρώπων ότι σκατάρα τον διάβολο. Τι μένει για μας που μπήκαμε στην Εκκλησία και ακούσαμε ότι άρχισε το κατανοητικό τριώδιο να κατανοήσουμε μόνο αυτήν τη λέξη κατανοητικό. Κοιμάται ο άνθρωπος και πάει κάποιος και το σκουντάει και ξυπνάει και συνέρχεται και ξαναβρίσκεται στην πραγματικότητα. Ύπνος είναι η αμαρτία. Τα λόγια του Θεού και η μνήμη του θανάτου και η σκέψη της κρίσεως και ο θύρος του Αδάμου είναι το σκούντιμα αυτό το πνευματικό που κάνει η Εκκλησία για να ξυπνήσουμε ήδη εμάς. Εξύπνου αναστήνε. Η νύχτα προέκοψε, η δε ημέρα ίνγκηκε, αποθώμεθα όντα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ας πάρουμε εμείς, αδελφοί μου, αυτόν τον δρόμο τον πνευματικό. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό μας, εμείς να αξιωθούμε να φτάσουμε στην κατάνοιξη, στη στριβή, στη συνέστηση, στα δάκρυα, στη μετάνοια, αλλά και οι δικοί μας, οι αδελφοί μας, οι συνάνθρωποι μας να αντιληφθούν. Τη μία ζωή έχουν εις τον κόσμο αυτόν και δεν είναι για να την γλεντήσουν, αλλά είναι για να την διαφυλάξουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Θεός μας να δώσει και σε εμάς και σε εκείνους τη μετάνοια για να κερδίσουμε τη ζωή μας και δώσει εκεί και στον Παράδεισο. Αμήν.